Bergur.
Blessaður.
Það er hollenskt í dag. Okkar fyrsta hollenska, sko. Ég hugsaði þetta, sko, þetta svona...
Ég man þetta fyrsta hollenska.
Já.
Ekki veginn enginn, næ.
Við, stutt, við, sko, við höngum mikið í keltunum, sko.
Já.
Mikið að pæli keltunum, það er ekki arða keltum hann, sko. Þetta sko, myndi ég segja, þetta
Nei, það rétt.
Þetta sko, þetta allt, á allt annari með, sko, og kelta greddan og allt það, þetta allt öðruvísi gredda, sko.
Já.
Og kemur hann að, þú veist, og þú veist, rómverjar og þannig skilur þú veist, þetta er allt öðruvísi feelingur, sko veist,
það en það, að... það er eitt tvist í þessu samt
já.
Hérna að hérna, sko, söngkonan í þessari hljómsveit þessari hollensku hljómsveit, Mariska Ferres
já.
Hún af, sko, Róma ættum, sem þess að Rómafólks ættum sem hún eru áður kallaði síkunar
Einmitt.
Og hérna, það er nú svona sko, eitthvað seðandi, sko
já.
Það er nú svona ekki það, neitt mjög hollensk, sko
nei,
það er svona lið sem að, sko, svona er slæðu megin í lífinu versus
já.
Sko,
tréklossa
þannig að það er hérna en hún samt hollensk skilur og þetta er náttúrulega, það er hollenski framburðurinn alveg og þetta er alveg vel hollensk dæmi, sko
þetta er það, sko
þannig að þetta er bara, það muna, sumir hvernig þau tóku sopana sínum fyrsta hænigan, sko, þetta er svipað dæmi, sko
þetta er svipað dæmi, sko
bara, þú, bara, maður verður ekki samur eins og þetta er eina góða hollenska fílun
Nei.
Þetta er hollendingandi samt mjög arti, sko bara í þessu listmálara dæmi, sko
já.
Bara myndlistin maður
fyrir eiga hana taldir, sko.
Já, er það ekki, þú veist það er einhvern veginn náða eignast svona conceptual bullshit dæmi já, í list
já.
Þeim tókst einhvern veginn eignast það bara ef einhver bara smýr einhverju á eitthvað þá er hann eitthvað hollenskt
já, einmitt
bara eitthvað geggjað eignast það, veist, akkur er það ekki bara alveg eins frá Venezuela, skilur
Heri, það er svo líka, ég fór að hugsa það þú veist, ef einhver svona smýr ykkur á eitthvað bara he went Dutch
já.
En það er ekki saman, þegar maður allt sko en svo er sko til þetta hugtak we went Dutch
Aha.
á sko eitthvað og mér skilst það er sko að sko stinga frá ógreittnum reikningi og veit ekki stað sko
Já, eitthvað verið að gefa skynið þessu nýskir Þetta er eitthvað svona bandariskur
Já, eitthvað svona bara svona
eldgamalt
svona 19. aldar fordóma dæmi
went
sko
Dutch,
já.
Algjörlega Eitt annað bara fyrst ég veit við þurfum að fara í nokkuð formsæðatriði en sko þú veist náttúrulega og þetta skiptir náttúrulega alveg máli sko. Bruce Springsteen er náttúrulega 1.8. hollensku og þaðan kemur þetta Springsteen nafn með þessu langa E sem að, þú veist að 2 E er langt E í hollensku 2 O er ekki U, heldur O
já, ok
þetta er allt svona, þeir eru allir í lengingunum sko.
já. Bara hanga lengur í
2 O eru ekki U, heldur O mér skilst það sko
já.
En við ætlum að segja ykkur að við erum í búið Æslandir sem flýgur þess alveg lóðbeint á Amsterdam,
ekkert
vandamál þar þið geti bara farið eins og bara Bubbi og Rúnar bara eina helgaferð og bara
fúst rústað ykkur, sko, ef þið viljið, sko.
Ef þið viljið. Eða bara farið á fann góðsafnið og bara geggjað að vera með Amsterdam í raumvörulega bara bakgarðinum sínum, sko
einu klikki í burtu
maður á að vera með opinmiða á Amsterdam en hins vegar ekki leiðin þetta tilkynna við vorum að fá þarna fregnir frá Æslandir okkar tengilegur í Æslandir var að senda okkur upplýsingar það að það er náttúrulega bara búið að opna fyrir sölu og flug beinlega til Nashville
Ég sko ég ærðist við þetta sko.
Já, við vorum mér sem ég var að reyna að stoppa því þú varst byrja búin að rífa upp kreditkortið að kaupa
bara,
flug
ég ætla bara að kaupa mig miða sko. Það er bara þannig, þetta er bara feitasta borg sem ég komin til eða eina þeim, sko, bara, er svona sko, skemmtilega, sko, svona gott þetta, að vera þannig, sko.
Já, þetta er bara, þú veist, þetta er líka bara rosa gott fyrir, þú veist, Ísland, ég meina þetta er að létta kali og lífið
heldur betur,
þeirra bækistöði í Ameríku er í Nashville, þeir eru að fljúga þannig út í gegnum Boston og eitthvað vesen, meir og minna bara hérna, þú veist, þeir eru sko svo mikið að transita og hanga að þeir eru bara fannir að hlusta á lagið Connection með Rolling Stones sko, það fyrir að raungirast fyrir þeim sko þetta létti þeim lífið
Þetta er bara þrælbeint hjarta country músikar
oh.
Það kemur bara bein tenging hérna á milli Keflavíkur og bara The Grand Old Opry
Já, tenging sem er runni
Hún er búin að alltaf já. Til staðar núna er hún bara sko bara hlut eða svona
já.
Raungeran, þessa þráðbeinu línu sem hefur alltaf leið þannig í loftinu sko.
Já, var hitað upp að það með kanótarpinu en þess aðeins sko,
já.
Og núna er þetta bara orðið að stálrur beint á milli sko.
Já.
En hérna svo að lokum sko, þetta er þessi pakkaferðir sem Æslandir er með, Æslandir hérna Æslandir víta, eru mjög mikið með tónleikaferðir, þú veist, þú getur hendi núna á Billie Eilish
já.
Til dæmis í Amsterdam, takk
já.
Fyrir
einmitt.
og pænti hvað geggja að sjá svona hollenska goth svona spoilt hollenska goth krakka svona einhverja hollenska snapchat krakka í á Billie Eilish tónungum mm-hmm. Veist, pænti hvað það fer hollendingum vel að vera vel gothic maður hókinnbein og hvítir maður alveg geggja dæmi sko. Mm-hmm. En svo eitt annað líka með þetta að sko þessir pakka fyrir Æslandir þeir eru með einhverja geggja að díla að því að okkur var bent á það að þú kannast keipt með það á Adele tónleika mm-hmm. lungu eftir að vara uppselt sko. Mm-hmm. Æslandi lumar oft á einhverjum meðum mm-hmm. og eitt viðbót það ekki föst flugis þú ert að detta hann að Billie Eilish í Hollandi mm-hmm. þú vilt bæta við einu degi til þess að fara í einhver vindmjöluferð mm-hmm. þú gerir það
ekkert mál
ég meina það flogið að það var margótt í viku það ekkert mál
Já.
Ok, klart
ok mm-hmm. Hvað að byrja með þetta? Sko þetta er
Þetta er náttúrulega spólgrætt
Þetta er spólgrætt
Þetta er 68
Já, þetta kemur út 69 eða ekki
Jú,
já,
wow
já,
erotika, já, 69
já, emi, Þetta er bara sko beint inn í þá, veist, eins og ég var að tala maður þess að fá þess að sko, þess að hollensku grættu sem má ekki rugla saman við frönsku grættuna og hvað þá belgísku skilur, eða, þú veist, eða bara eitthvað eða bara bresku swinging 60s mjó mitt í grættuna sko, þó að mittin hafi alveg verið mjóðna í
hollendingum sko. Það er meira okk tork í hollendingum
já, og það, tork, er, þeir... það er líka sko veist, þetta er sko bandi er stopnað í hag þú veist den hag sem að sko, þú veist í einhvern veginn svona mér finnst að vera eitthvað svona óraunverulegu staður og þetta er eitthvað bara eina sem ég hugsa bara eitthvað svona stríðsglæpa dómstöllin og eitthvað svona, þetta er eitthvað svona mér finnst að vera eins og þetta sé svona ángi af, þú veist, Evrópusambandinu frekar þetta er bara eitthvað raunverulegu borga sem einhverjir unglingar eru að reykja hass og stopna
Já, það er mjög mikið unglingar að reykja hass og borða pipakökur þetta er alveg ég held að hag sé alveg bara dundrandi innar og allt í gangi þannig, sko. Hollendingurinn er náttúrulega, þetta er yfirburða dæmi sko. Þeir eru með allt á lásana sko. Þeir eru bara að framleiða bara kúlupenna og reykja hass bara og
kúlupenna og túlípanna
já, það er bara veist, og pældi þeir eru búin að vera með einhverja aktífa sko, kaupöll bara síðan 1600
eitthvað
við opnumum okkar, 1990 þá byrjuðu við eitthvað við opnaði fyrir hérna skrán bara hlutabreif í Marel tóku kipp, bara selt fyrir 9 miljónir
Já.
Þú veist, hollendinga voru að kaupa einhver slave trade bref ok, það er náttúrulega ógæslegt sko
mm-hmm.
Þú veist, já, ég ætla ekki að tala það einhverju stemningu sko, þeir voru samt að kaupa einhver alþjóleg bref
mm-hmm.
600 veist, og selja þau Emitt. Fyrir eitthvað sem var jafnbyrði og nú verið Íslands eitthvað meira 9 miljónir á dag sko
Þeir voru að kaupa þú veist, Manhattan
Já, fyrir þeir bara versluðu það keftu þeir af Indianunum
Ég held það, mm. það er ekki bara Fyrst var að New Amsterdam og svo New York
Já,
þú veist
Pældi hvað er raunni, sko, með fullri virðingu
Já
Hvað sko New York, heiti þó vantarlega til York mm-hmm. í Bretlandi, mm-hmm. sem er örglengu miðaldanegla, sko, flott mm-hmm. kirkja og eitthvað, mm-hmm. en þú veist, það er bara eitthvað bílastæði í dag eða ekki, hvað er þar?
Það er bara eitthvað svona Sotheby's og eitthvað bara, þú veist, bara, bara eitthvað svona bara alveg basic, þú veist,
Já.
Það er bara ekki neitt
Já, ég bara segja, skilurðu ef, sko, New York, með öllu sem það er mm-hmm. væri, sko, líka New Amsterdam
mm-hmm.
þú veist, það myndi heita það, sko mm-hmm. þá væri þetta bara eitthvað, sko, svona eitthvað alvöru comic book Sin City nýja Amsterdam fólk bara eitthvað
bara hinn er búinn sko, þetta er nýja Amsterdam
þetta er bara einhver gjörsana illa þefjandi síki bara með einhverjum grænum rottu toxic 70s waste og svona ógeðislega svona engin náunga kærleikur í kaupallinni þú veist svona Dutch style stemning bara í Nice svo menn bara með einhverja pappíra bara að kaupa einhverju þú veist einhverju bara shorta í bréfum í Alcoa og gjörsana að hrinda hver öðrum sko
stinga hver öðrum bara
já
en þetta er sko þarna skilur við með tala 69 þetta er þú veist ég hef bara var með þetta lag, setti það einhvern veginn svona að slýsast inn á einhvern playlist að hjá mér og ég bara heyrið það svona í headphoneum skilur við eitthvað svona, þú veist þetta svona lag sem er náttúrulega heyrt milljón sinnum alltaf mauk fílað skilur við og svona, alltaf svona meira með það svona þú veist, fekk hennan popmóla kannski fyrir svona 20 árum, þetta væri hollenslag ekki bara eitthvað breskumulungur eitthvað skilur, og það sem að gera þetta svona og þú veist, þegar maður heyri það, það fyrir maður svona heyra aðeins það smá hreymur og hún segir hérna Godness on a mountain top hún á að segja Goddess, hún segja Godness og hérna eitthvað svona, sko en svo er þetta bara svo er þetta, þú veist, þetta er þú veist, það fyrsta lagi, þú veist, það er svona mest einkennandi við lagið, þegar maður bara byrjum bara að krifja bara, þú veist innihaldsefnin, sko það er alltaf er gítar introði, sko, eða þú veist
bara hardest night hvað,
segi ég sko ég segi það, og þetta er svona Þetta er svona grípið vopn ykkar dæmi, sko, þetta er svona herrkvaðningar drengar, þú veist, þetta er bara þetta er hérna og þetta er svona einföld og næs lust svo byrjar þetta bara ykkur svona geðu þælu hérna bara basic blues country blues, einhverju dæmi en byrja bara á bara B7 en bara með sus þú veist, með ekki bara eitthvað svona, þú veist bara grípið já, bara grípið hjálma ykkar og spjót og bara og svo bara
en það er lamið fast hana í venlaströmmunum líka sko það er lamið fast hana en keltar lemja sko
já,
þetta er svona uppstrók svona vissla sko algjör hérna
þetta er svona lútu trúbadóra dæmi sko bara frá skógum niðurlanda sko
þú, er þetta líka, fyrir mér er þetta smá svona eins og þú veist skilur við þetta smíða með einhverjum
já.
Og veist, sumir eru bara negla skrúfunum inn sko. Þú veist, einhver gerir eitthvað pall þú bara með eitthvað hollenskar smið bara með high torque value og bara há kinnbein og svona sjóraningja lúk og hann er bara þú veist, að kaf reka skrúfuna niður sko. Hérna þú veist að sko þetta var kallað eitthvað netirbít hérna æði sko
já.
Það voru nokkur hlustir, þetta kom í svona skömmtum sko einhver sena í gangi
mikið í hag sko
já, kemur sko, allt úr hag sko já. Og hinn frægar hljónstinn heitir Golden Earring og mér finnst það vera bara eitthvað svo brjólaðast að hollensk
já, gull eyrnalokkur það er bara eitthvað svona sjóraningja bara einmitt
og bara, líka bara, ég myndi segja að sko hollendingar gera mjög mikið viðskipti sko, og eru bara allir mis, íslendingar eru mjög mikið viðskipti við hollendinga, eins og eitt stærsta yfirtaka Marel var á hollensku fyrirtæki og allir sem vinna á Marel eru bara að díla við hollendinga þann daginn sko. Ef þú ert með einhvern bara high stake hollending sko, þú ert bara að gera einhvern rosalega díl með einhvern hollending sko. Mér fyndist hann ætti að vera með gull yrnalok það myndi verið að læsa þessu dæmi sko.
Einmitt.
Golden Earring bara einhver bara hollenskur graðmaður 69 sko eða hollenskur maður sem gerir við reyðhjól er algjörlega kynferðislega gjaldróta gull er þar okkur hollenskur er bara fyrir mér þetta bara fyrir að gulli grafar bara hollenskur bara svona 9 ára strákur á BMX hjóli Golden Earring
ekki spurning
hollensk
hérna bara svona waitress bara á einhverjum svona hérna múlfrí stað gull er ekki spurning
og einhver svona hollenskur sturlaðar myndlistamaður bara skera af sér skinnið með ostaskera Golden Earring
ekki spurning
þetta er bara algjörlega málið og líka einhver svona forstjóri Unilever 1969, meginland Evrópu af því að þetta er líka meginland það er náttúrulega líka bara líkill í þessu grátt svæði sko, þú veist, þetta er þessi sami tími og Blakey Partusinn og þú veist, ég sá einu sinni mynd með Charles Gainsbourg, myndir sem hann kynnti sem Börkin, við höfum örgulega að tala um þetta þegar við höfum svona tekið þau aðeins fyrir sem heitir Slogan, hún er gerð 1969 og fjallar um franskan auglýsinga svona auglýsinga hver hann hefði franskt madman og þau eru bara eitthvað keira og hún er með slæðu og hann er að reykja sigarettur og þau eru bara svona rimja allan tíman og það er eitthvað svona gröð symfónísk
tónlistundi bara
grúf
það var not to like sko.
Svo faraðu inn í einhver svona ógeðislega töff einhver svona hótelherbyggi sem eru bara með einhverjum, svona, einhverjum LSD lömpum og eitthvað allt padded í drasl en samt svona minimalist og rimja bara, þú veist, þetta er ekki einu svona sexy, sko, sexual, þetta er bara meira svona
gratt
þetta er svona gratt og þetta er náttúrulega líka runni svona smá svona, þú veist, svona verið að rífi hár og eitthvað svona alltaf með svona einhverju nettu svona einhverju
ofbeldið
eða svona einhverju í að einhverju að það sé eitthvað sexy eitthvað
skil, svona eitthvað
svona býta í varir og,
já,
þetta er svona einhverju smá sat og
einmitt
og þú veist, svo er annað líka, sko bara að láta hugann bara tæmast bara af öllu svona sem kemur upp hugann að sko, þegar ég heyra hann að syngja hana
Marísku
þá það minni mig á Nico
einmitt
og sem var þýsk reyndar söng með Völu Dondokrand kannski frægust fyrir það út af þessum svona
stífleika
já og þessum hjúp
eða kulda í raun og veru kuldi hún svona samt Mariska svona er meiri svona blues sko
já.
Wailer söngkona skilur svona meiri svona meiri sko
frá Janis inni
já, minn, me, já. Just, Nico er meira svona eitthvað svona Valium húsmóður dæmið sko
en það eru báðar með þetta svona svona hákinnbein hérna svona eitthvað svona drottningar
já, einmitt
eða, veist,
sko, bara svona einmitt kom með maður núna í eitthvað satt að mass
já, kjallar, það er út af því að sko svo, þú veist, bæði er vídeoðið fyrir þetta lag Vínus það var gert vídeo og skotið á filmu af einhverjum bara einhverjum manni sem er í einhverjum svona suffocation sko strangling sko business bara meðan að taka vídeoðið upp sko sem að finna þetta er eitthvað svona tekið einhverju ég sko vá þetta með að hafa sér segment um þetta þegar ég er að rifast upp fyrir mér núna þetta tekið upp einhverjum svona yfirgefnu vöruhúsi og það eru einhverjum bavianar þetta er náttúrulega svona grainy maður að horfa á YouTube núna sko en mér sýnist að hafa Það eru bavianar fyrir aftan til þess að svona keira upp eitthvað svona primal dæmi en sko Velvet Underground var að það með gaur með svipuna mikið þarna í Venus and Furs og þessu og voru bara aktíft að leika sem með
Venus and Furs aftur sko
já, Venus, emitt, þarna það er tengingin
já.
Þannig að þú veist bæði svífurðum, það er bara einhver almenn sadomas og
stemming
já.
Bara há leðustífvel
og svo ef við höldum áfram bara eitthvað að því að þú veist og mann finnst eins og hollendingar það megi svona eitthvað, meira svona eitthvað stereotypu væða þá að þeir eru þróa land ólega í fæðikeðinni eru ekki í vulnerable stöðu þannig sé sko en maður þarf að fær smá tilfinningu að þjóðverinn elski svona létt sadomaso en hollendingurinn sé bara tilbúin að bara go to town with it sko. Bara tilbúin að trade it at the stock exchange sko. Bara hér það var hefjast útboð í bréfum í bara einhverju losta fyrirtæki sem bara gerir út á drottunargirni og bara sala hefur gengið mjög vel
einmitt
þeir eru bara með því bara
ég sko ef kíkjum bara líka bara á þvist, hvað unga fjallarðalag og við erum búin að tala um að það er einhver ólgandi gretta yfir öllu þessu sko og leðupils og
hástígvel
og lagið Venus veist, sem er ástargyðja Rómverja
og Rómverja þeir voru spólgræðir það er nefnilega er málið sko að hérna Rómverja þeir náttúrulega kópurðu sína goðafræði bara mjög mikið eftir Grikkjunum
sem voru spólgræðir líka
en hérna nú er ég náttúrulega bara byrjar að bulleika bara að gera disclaimer en hérna getur verið að getur við verið að svona Rómverjar hafa bara verið miklu graðari að því að sko Grikkinir ég er svona að bulla mjög mikið en svona eitt svona grundallar svona munur á grískri menningu og rómverskri er að sko Grikkinir eru svona leggjum svona mikið upp á heimspeki og svona okkur svona þeir bara leggja meira upp á heimspeki fagurfræði heldur en Rómverjarnir eru meira í nýtækju hernaðaríkju og þú veist þó þessi bæði element að finna á báðum sko. Að því að sko Rómverjandi lítar svo upp til Grikkja fyrir sko svona ykkur æðri gildi og þú veist, Venus er Afrodíta og Grikkjum og ég meina hún er bara veist, bara alls konar ást bara motherly care og allt skilur að meðan sko Rómverjandi hafi bara okkar ástakiðja hún er bara veist, þetta er bara eitthvað sexuál dæmi
hann, sko. Emitt, ég skil, Okay.
Eða svona, eða, þú veist, er það ekki bara
ég, hef það svolítið
átlýnum. Eða svona Venus, sko, þú ert ekkit í einhverju svona einhverju puppy love þar, sko á meðan svona á meðan svona grikkinir voru með einhverju svona ást sem kærleikur
eitthva. Já, ég skil, ok
eða, þú veist,
já, ég til í köpita
já, bara, þú veist, bara, eða sko, mér langur svo að stablisera það, allavega, rómverðanir þeir fyrsta lagi, þetta var miskunnlausir bandítar, sko, þegar kemur að hernaði það bara gleymi stundum hvað þeir bara þeir völduðu yfir allt þeir voru góður samningatækni líka, viðskiptum og eitthvað en þeir bara, þú veist, þetta svona smá bara drottunagirni í hernaði þeir bara þekkt ekkert annað en það
Nei.
Ok svo eitthvað, þú veist frægasta, sem þú stærsti heilstæði uppgröftur úr sem sýnir okkur inn í heim Rómaveldis er Pompei sem er fjallathorpið sem varð undir í eldgosunni í Vesuvísu í kringum Kristburð þar hefur verið allt mögulegt grafið upp bara, þannig veit maður hvað rómverjar, hvernig þeir fóru á barinn hvernig þeir borðuðu og hvernig þeir sváfu og hvar þrælarnir byggu og hvort þeir áttu hunda og allt þetta, allir þessi dítelar eru raunverulega bara voru fristir eins og þeir eru ekki eins og þeir sögðu frá þeim í einhverjum handritum og þar náttúrulega bara kemur í ljós að Pompei sem var bara gáði stærðu Akurir, ég meina það voru bara 20 hóruhúsar sko. Þú veist, þetta bara eitthvað svona algjör þvæla, sko, og það voru bara einhverju menjúar, bara, fólk voru að koma hann inn og fá einhverju pakkadíla, skilja. Þetta var bara eitthvað svona tróðunni, trösti, trítið, bara eitthvað svona landsbjörg dæmi, sko.
Bara öllu góðu gríni fylgir bara lítl skamtur á frönskum dæmi, sko.
Já. Við skilst þetta sé alvöru, eitthvað svona einhverjum menjú, bara með einhverjum stellingum, og fólk er bara svona, þú veist, svona over the counter, eitthvað svona eins og
bara
McDonald's væðing
einmitt, bara eins og bara vínbúðin í den bara,
já, eitthvað svona bendir á hvað þú vilt og
einmitt
ég meina, þetta náttúrulega einhvers konar vændisiðnaðar sem er hérna já, þetta svona hvernig þeir voru auðnvættir í sexinu
perarskap sín,
já held það sko
industrial perar sko
já, er það ekki, ég meina, er ekki allt ræði að negla því og rómverjana með
það
voru Já, já, þeir bara, við erum bara sáttir við það, sko,
já, já.
Bara industrial perrar, bara
Sæmi,
já En sko, ég meina, Venus bara, þú veist, í bæði enskri tungu og svona öllum bara kultúrir bara, já, vísar svolítið í gildi þessarar gyðju, sko
Einmitt
En sko, ég hef ekki alveg rifið þetta upp, þetta semst í alveg þannig að í gamla daga var þetta eitthvað svona ást er eitt, svo er kærleikur svo er hérna losti þetta var allt, var búið að mappið allt út sko.
Já, já, já.
Og í sumum menningarheimum var þetta bara ókslega, skýrt og bara giftist einhverjum hérna, eitthvað, það er ekkert mál, það er bara svona einhver tryggð, eitthvað svoleiðist drastl, skilur svo ertu bara með lostan, þá ferðu bara hérna í drive-thruði, sko
já, já, mitt.
Bara industrialiserar það, sko
já.
Svo er eitthvað svona vináta eitthvað ást, það er eitthvað sem þú fer bara í eitthvað, tala um einhverja heimsbygginga og
einmitt.
Þú veist, þetta var einhvern veginn aðskilið meira, já, núna er eitthvað komið einhvern svona pæling að þú verður að finna eitthvað one stop shop í þessu dæmi, sko og það er það sem er að gera menn gráfara þennar menn og konur bara, það er bara þú veist, þetta er bara eitthvað geggjað erfið dæmi, fólk í einhverju dating scene er bara býttunum við, ok
já.
Bara þetta bara vera skemmtilegur og sætur bara
Mæstu
Já, ég meina En við erum hérna með sko texta, hvernig þau eru hugsta
Já
Við erum með hérna Og bæði vei, ég ætla bara að segja líka Þú veist, ég var að skoða þetta núna á YouTube sko Og ég var að skoða Marisco Veres Hún reyndar að láti Núna, hann dó fyrir 10 ára með eitthvað Rúmlega mér En hérna, hún var átti ógsta flotta fyrir, var alltaf að sko. Og það er einhver vídeo á henni á YouTube bara það sem hún er að taka Venus bara einhverju svona í beinni þú veist einhverju svona eins og stöð tvö í Hollandi
einhverju svona
live
idolið
eitthvað svoleiðið stemmi
já,
sko.
Já, já, okay.
Og hún, það er hún er ennþá með geggja rödd hún dóð því miður sko fyrir aldrei fram 50 okkar hérna úr krammini en hún hérna var orðin svona miðaldra með geggjarödd og lægið að æra fólk
sko.
Þetta er einhver svona steypulan í Holland sko.
Já
þetta er dog whistle sko. Þetta, ég held að þetta komið hollendingunum í
gírin.
Já. Ég elska Holland, sko, ég elska alltaf Holland í fótbolta, sko. Já. Mér fannst þeir einmitt vera svona með þetta á reynu, sko.
Einmitt.
Allir með hann appisungulega lit og...
Já, Ruud Gullit,
ekki hann. Já, þetta var Ruud Gullit, Rijkaard og Van Basten og, og bara Overmars, Frank Overmars og De Boer, þannig að tvíburarnir og...
Mitt.
Þetta er bara eitthvað fyrir alla dæmi, sko. Þú veist...
Já,
einhver svona hæfilega mikið underdog sem er samt bara einhvern veginn að negla heiminn.
Já, þú veist, þeir svona út af við virðast að vera underdog en eru það bara alls ekki, skilur við.
Nei, en þeir eru það sko eins og veist, aðal rival við í fótbolta í Evrópu er Holland-Þýskaland.
Já.
Og hérna, það er rosalegt dæmi, sko. Það er frekar svakalegt, sko. Ég var hérna, sem sagt, í Berlín og ég var á bíl að ég fengið lánaða bíl hjá fólki sem ég hafði fengið lánaða íbúð og hérna og allstara sem ég steig út úr bílnum það var fólk með eitthvað kjáft við mig og þetta var bara frá fyrsta daginn var ég bara hvað í gangi að það maður að því ég náði ekki alveg hvað þið voru að segja stundum en þið voru svo bara almennt með eitthvað kjáft
í Berlín
já, og þetta var sem sagt, það var EM í fótbolta í gangi og, hérna, og Holland var að mæta Þýskalandi og svo fattaði það bara á þriðja degi ég var á hollenskum númrum
já
og bara ég var að þetta heyra það sko
já, já.
Samt bara svona neggaður alveg sko.
Já, já, já.
Svona, þú veist, bara tekin bara svona eitthvað
já, við ætlaðu að rústa þér
já.
Já.
Og bara svona eitthvað, þú veist, látum finna fyrir því sko.
Já, ich mag die Krankenhaus
já þannig að hérna, þetta er, hollendingar eru underdog gagnvart þjóðurum sko
já
eru við með þetta hennar
já, við erum með þetta, kíkum þetta
a goddess, sorry
já
Hún segir goodness.
Hún segir godness, held ég.
Já, ok. En Íslendinga bera sko þetta orð vitlust fram. Þú veist þér segir alltaf goddess. Þetta er náttúrulega goddess. Og Íslendinga mun ekki heyra hvað það er, þú segir goddess.
Nei.
On a mountain top.
Mm-hmm. Fólk heyri mjög sjald, sko, ég lendi oft í því þegar fólk spyrir hvað ég er að gera á einsku skilur. Og ég svara, I'm a musician.
Já.
Það bara, hæ? Þannig að ég ber þetta eitthvað vitlust fram.
Já.
Musician.
Það er sko Íslendingar setja oft einhver há sko.
Já. Það getur verið það. Einhver háanna.
Já, það er þá þarna bara í sellinum við byrjum musician.
Já, já, okay.
Musician. Við setjum rosalega oft einhver há sko.
Ég skil þig, já.
Og hérna bara ógsta skrítið til dæmis, eins og bara við segjum alltaf orðið help villust.
Já.
Út af við erum að setja auka há, fólk er bara já, en það byrjar á há. Já, en það er ekki há eftir einu líka. Þú veist, maður á bara að segja help.
Já.
Mér segjum alltaf help
já,
og þetta er bara allt annað fyrir fólki
já, einmitt, það kemur
enda hann hel ég þetta hái komið þá eftir einu líka
já.
Og þetta er bara eitthvað sem
það er svona gangandi há alveg í gegn
við erum rosa há megin í lífunni sko, og, hefna, og það þykir jafnilega líka svolítið ljótt sko.
Já,
Veist, við heyrum þetta ekki en þetta er eins og við séum að mása og blása sko.
Svo séum bara stóri vondi úlfurinn
já, þetta er held ég einhvern leðenda mál sko.
Já, ég skil
en það er erfitt að minka háinn sko.
Já.
I need help.
Help
ok, en við erum með þarna gifjuna á fjallstindurum
já
því bara ekki að setja þar
byrjun, þú veist, bara byrjun þar
Gyðja
á fjallstindi
Was burning like a silver flame
Já
Hún er líka logandi sko. Og þetta er svona magnísim logi
gratt, sko.
Já.
Þetta er alveg mjög gratt strax sko.
Já, þetta er líka strax orðið svona eitthvað dóminerandi
já,
já, þetta er svona strax komið í eitthvað svona
Einmitt
Já, þetta er rauninni bara Ég bara fyrir hjá mér sko. Þetta er ekki En betur við sko silver flame, getur við talað um það hugtak
Er það svona silver flame, þú veist Er það ekki svona, þú veist, þú veist, bara eldur nær eða koma eitthvað svona eitur efni sem er að brenna skilja, það verður svona blár eldur eða þannig sko
Jú, maður þarf að setja upp gleruð þegar maður er að kveiki magnísími Það var bara eitthvað hann að efnafræðistofun í MH og var hann að, maður ekki, kveiki magnísími
Jú.
Já, þá þetta maður að vera með einhver geggju gleruð, sko
Mitt.
Ég stálst Og getur svona dæmi hér heimska bara
Já
En ég
vil að kíkja,
Já. Af hverju, jú, nú sé ég ekkit allt hátt í slíðið Ég var að horfa á þannig að ég var að horfa á sólmyrkva þannig að en deildamyrkva og hérna og hann var lélugur skrýru, þetta er lélegt dót en þú ættir að starra beint á sóluna og ég náttúrulega kefti mér ekki einhver svona gleruðu en ég á náttúrulega bara nokkur pair of Oakleys og tristi bara Oakley strákunum í Kaliforníu fyrir að þessi eitthvað og hérna, svo sá ég þetta ekkit og var svona eitthvað búin að taka gleruðuna og var að stara á það sko svo heyri ég kallað á mig sko og bara sérðu þið eitthvað og ég var sem stupið á svölum heima á mér og ég var eitthvað ha, já, eitthvað ekki mjög mikið já, ok, ég er að spokka út ég að kíkja á það líka ég bara, já, svo var ég alltaf inni dottinn í smá samtal og ég veit ekkert við hvernig ég var að tala ég fatt að brent spá tíma ég var að horfa ég sé ekkert við hvernig ég var að tala og það var, ég kom svo langt inn í samtali ég gat ekki sagt bara hver ertu, já. Ég sé þig ekki en sem ég ekki að mæla með þessu
Nei.
En þetta lagast
já.
Á svo tveim tímum Þetta svo heimskulegt
já.
En ok
Bring like a silver flame
já.
Já. Það er magnísíum við þar
Er það ekki? The summit of beauty and love
að Það mest er
já.
Lína, djúið þar gott
Hátindur, fegurðar og ástar and Venus was her name
Já
fylgi inkoma
já.
Svo bara kemur sig geggja að negla og hún neld alveg inn í hérna strömmið og geta hann, she's got it
she's got it, og sko þannig að þetta er áhugavert að sko benda á persónu foran sko sjónarhorna skipting sem er að þetta byrjar á sko
þriðpersónu
þess svo yfir í she þú veist hérna
já, reyndar aftur, já, þriða já,
já og svo sko svo kem í lokinn á viðlæðin sem allir þekkja I'm your Venus,
já.
Þá er hún tekur hún sjálf sko Mariska, þú veist, er hún orðin að Venus sko
já, það er verið að breyta
við mér allt liggjandi sko kannski vera bara í að því bara, þú veist, grettan er víða sko
já, hún er bara í öllum persónum sko
já.
Bara, she's got it, you got it
já,
I got it já, já, þetta er She's sko, got it, yeah baby, she's got it
já.
Já.
I am your Venus og svo kemur sem svo
svo kemur I'm your fire, svo kemur lína sem ég hef alltaf miskilið
ok, ég held hann bara líka, ég veit ekki hver hann er sko. Ég held að ég segi miskilið
sko, ég held að hann væri, og ég segi það fyrst ég held að hann væri I'm your fire býtum við núna búið að ruggla með því ég sé hvernig þetta á að vera Já, ég held alltaf að þetta væri sem er náttúrulega mjög heimskulegt að það gengur ekki upp Ég held alltaf að þetta væri I'm your fire joy desire sem er náttúrulega bara bull
okay.
Eitthvað gleði þrá eitthvað En þetta er samkvæmt þessum texta eins og hann er ritaður þá er þetta I'm your fire at your desire
Einmitt, ok, ég heyri það alltaf at your
Já,
desire.
Ok, það er rétt bara
Það er sko eldurinn þú veist, en er þetta ekki alveg rétt enska skilur, að segja fire at your desire þú veist, það myndi vera fire off your desire eða...
er ekki líka bara svolítið skrítið þessi áhersla, your desire en þetta er samt alveg skýrt þetta er, ég er vinnusinn þinn
í, bara login í þrá þinni
já, eða er þetta ekki nei, þetta er sko Þetta er at your desire, skilur ekki?
Já, þér til, sko, þú veist, já til að þóknast þér, þannig skilur, já, ég skil, já,
Þetta er pottið þannig,
sko. Já, ég skil, ok, þá er ég minn skil,
alltaf. At your desire, þess er þetta skrítið, þú segir alltaf at your desire, ekki at your desire.
Ég skil ekki.
Þannig, bara fyrir hlustundur, þess að við séum öll á sama bát hérna, þetta er, well, I'm your Venus, Þetta er ekki annað sem Íslendingar klúra að gera vaffiljulegt, ok.
Very well.
Já, mér var sagt þannig að Venus views vegetation well.
Ok.
Það var skoti, ég fór sko í hérna, enskunámskeið til Skotlands, eitthvað mjög bætt, og þar var hérna verið að taka eitthvað með einhvern svía.
Já.
Við vorum eiginlega teknir og pískaðir af einhverjum gæða sem hétt bara eitthvað MacAnders.
Já.
Þú veist, ég man eftir hann, hann var bara ógislega reyður hann var bara jakkafötum og með bindi og hann var bara með eitthvað prik og hann var með svarta krítatöflu og hann sagði repeat after me og sem sagði hann Venus views vegetation well eða þú veist þetta var svo eitthvað þess að myndum náis hann var alltaf Venus views vegetation well af því hann sagði við gerðum alltaf sem er rétt
sko. Sem er alveg satt
nema ég horfði bara svíðan og bara, ég veit ekki veist, veit ekki með þennan guður sko
en, já.
Eskir,
já.
Mér finnst hart að vera settur í sama kamp og einhver svíi sko þegar kemur að ensku framburði sko
Einmitt.
Þú veist þér get ekki sagt Italy, þeir segja alltaf Italy ekki einu svona sko bara
bara börn úveðs
já, bara get þú veist þér bara já, bara svíi get ekki sagt
Italy,
já, Italy.
Já.
Það bara, þetta svona eins og svona þú getur ekki tekið bara gettofið úr barninu
nei, sko. Nei, einmitt
Þú getur ekki tekið Italy úr Svían veist, og þeir eru að fara mikið til Italy veist, það, bara, sko, það eins og kaupmáttur þannig hjá Svíum sér bara yfir þú veist bara Svíjar eru bara í vinsmökun í Italy bara þú veist hvernig eru ekki í því og ef ekki þá eru þeir eru Tælandi þeir eru að tala um sko svona, þeir komast ekki í einhver góða vetrasól sko
já.
Þá bara fara þeir ekki bara í
í vinnuna
sko, nei. Bara í Jönköping sko. Það er bara nei, herri, nú erum búin að bylla ég er búin að bylla mikið einhver lönd hérna, en þetta er allt saman í good humor gagnvart vinnum okkur á frændum The Dutch og Svíum Hollendingar eru í alltaf þessu stífa existential flökti, eða sem identity flökti nála til dikið, og þeir eru núna formlega að samræma að skipta nafn á landinu sínu og hafa það samræmt
Það sé bara Holland þó
Nei, það sé bara Niðurlönd upp á íslensku Netherlands
Já,
eða Niðurlönd upp á hollensku þess að bara rétt þess að sko gera grein fyrir þessu ég var nú bara að lesa eitthvað ummyndið einhverjum íslenskum vefmóla sko, þetta er ekkert merkilegt nema bara að Holland var hérað og er hérað og þar eru stóra borgin eins og Amsterdam og mjög stórt og sterkt hérað en Niðurlönd er stærra unit með fleiri héruðum og þeir eru svo oft kallaðir Holland og það er leiðinett fyrir hinn héruðin þannig að þeir eru eitthvað núna að kvaka yfir þessu og að vera skipti fyrir Niðurlönd en þetta Dutch dæmi það flækir málið ennþá meira að upp á ensku eru þeir kallaðir Dutchmen og það er bara það er, þetta er bara sama Dutch og bara það sem þjóðverja kalla sjálf að segja sem er Deutsch sem er svona þýðverska og þannig að það er bara miskilingur einsland og þannig er þetta er samt eitthvað í gamla daga var náttúrulega þýskaland ekki til eins og það til núna og þetta fólk var allt Dutch einhver liti
en er til eitthvað orð bara eitthvað svona Netherlanders eða eitthvað svo þess
er það ekki?
Ég
meina það verður
já.
Nei og þó, þeir eru ekki að fara að fetta fingur of mikið út í þetta Dutch dæmi þeir eru bara viðkomið fyrir
Holland
já.
Já.
En ég veit ekki hvað það er alltaf að gera eitthvað í Holland eða sósunni sko ég bara, hún er alltaf ekki það sko en þetta er svona veist,
eða
er alltaf að strauja þetta allt út sko
já.
Ég mun sakna Hollands nafnsin sko, mér finnst að vera mér finnst bæði nöfnin gröð en
Hollandin hefur vinningin sko
já, mér finnst Holland, mér finnst að hljóma ókslega mikið eins og okkur svona eitthvað svona hold þú veist, eins og sko þú veist, ég fæ alltaf upp í hugun eitthvað svona bleik bleikt allsbert fólk hlaupandi í einhverju kanala, Holland Niðurlönd, það er meira svona er það ekki meira svona svona eitthvað nornadæmi eða þú veist svona
nornagretta þá minnur
já, svona, einmitt, alveg pottet eitthvað svona eitthvað svona þú veist hún er svo sko, coverið á fyrstu blöturum í Black Sabbath samlæðin hljónstinni ef að þið getur komið því upp í það er svona einhvern svona sýkjaklám svona sjokk, rock sýkja dæmi
það er mjög mikið niðurlönd
já, það er mjög niðurlönd sko.
Já, já.
Menn Holland er meira svona eitthvað elektrosjokk svona
emitt
já,
já Heru, já, hvernig næsta lína?
Ég með langar að bæta eitthvað svona meira bulli með Holland sko, því að Holland og svo Holland er líka sko, því að Holland er náttúrulega rosalegt svona, hérna, svona eins og Danir eru líka eins og Danir eru með Mærsk þú veist, Mærsk, þarna, þú veist, þessi svona skipaflutninga fyrirtæki og Holland er náttúrulega með Royal Dutch Shell ásamt Bretunum sko. Þú veist, ég er að tala með svona þess að svona global svona alþjóðlega stórfyrirtækja grettuna sko þess að svona þú veist, herðu, ég það bara hlaupa eitt fundi hérna tekur þetta Eurostar bara
já.
Fer bara út á sko, lesatu í Antwerpen og svo upp í Brussel og bara beina línu á Paddington sko, og ert svona einhvernum bara serious bossaflengingum svona Dutch global corporate style
já, ég skil
skilur þetta svona
svona transcontinental
já, einhverjum svona sko, þessum Eurostar hérna, þú veist já. Það þú veist, öll, þú veist, stundum með maður í útlöndum og það eru hugsa, fyrir hvern eru öll þessi, þessi svona tveggja og háls þriggja stjörnu hótel, svona sem er einhvern hvorkinni, bara hérna gjörsana út um allt
já.
Jú, þau eru fyrir
þetta hollendingana
hollensku viðskipta funda flengingar sko.
Já
þeir vilja ekki einhver svona boutique hótel þeir vilja bara einhver svona einhver svona
smá klístruð bara klístraðar Gideon biblíur og bara
já einhver, já þeir vilja einhver svona svona hótel sem eru með svona eitthvað eitthvað svona lélegt management er ekki nógu krútlegt að vera svona mom and pops
nei
en alls ekki nógu einhvern veginn öguð til að vera eitthvað alvöru business hótel heldur einhver svona einhver svona hótel það sem svona einhverjir einhver svona bræður er að reka sem svona
talast ekki við
já, bara svona allt í eitthvað þeir vilja það sko, þeir æs þeir æsast upp það sko það eru ok, hollendingurinn ok, það er meira hérna á venusnum hérna her weapons were her crystal eyes
emitt
já, já, það komið smá svona þetta er orðið smá svona teiknumyndasögu fyrir fullotna dæmi,
emitt,
sko.
Emitt.
Making every man mad þeir eru sko bara reyðir sko. Þeir eru ekki bara tjúlaðir þeir eru bara
reyðir
já. Black as the dark night she was got what no one else had wow já þú veist að fyndi orðið wow er miklu graðara skrifað heldur við sagt
já
þú veist að ég er að horfa að skrifa núna beintur frá mig og
wow.
Já wow bara því þetta eru sko 2012 sko
en mitt
og þetta er þú veist það er rosalegt að flugfélagið hafi heitið þessu nafni sko.
Grátt
já, að því að sko þú veist, núna erum við með play sko við erum ekki að fara að tala mikið um önnum flugfélagið nema bara einhver svona efnislegu samingi sko en þú veist, play er líka bara svona smá svona þú veist, það hljóma smá eins og sleipi efni en það hljóma líka smá eins og bara press play svona eins og svona þú veist, svona eitthvað play, pause, eitthvað þú veist, bara I mean, wow, það hljómar bara eins og eitthvað svona það er bara svona einhver tiger fur og bara einhver rosalur ásetningur
hástíðvel
já sko þetta er textin ég meina svo er þetta bara endurinn
svo er sko, þú veist, svo eru þarna einhver músík element inn í þessu eins og kemur þarna svona slæt eða svona mjög svona massfílist gítarsóló sko
já
twang í svona háum gítar og eitthvað svona þvist, dæmi og það er
svona,
það er hérna og svo kemur anna, anna, svona yfir millikaflunum líka sko, eitthvað svona,
já,
svona tjant sko, svona smá grettu hof gretta sko, þar komin í gang sko.
Já, enda bara vinu svo
já, alltaf sko og svo náttúrulega svona, sem er svona smakk neglir þetta niður í 1969 er þetta svona ramax píanóði sko. Það er alveg svona
algjört
neglir það inn sko. Og svo er þetta svona kassageta drifið sko, sem að það gefur þetta mikla sérstöðu sko.
Það gerir þetta stompir elementið sko,
tréklossa stompirinn sko.
Já, þetta er algjör sko, hvernig eru sumabústæðir í Hollandingum er þeir ekki svona
stráþaka, eitthvað strömba
jú, ég myndi að halda þeir þessu rosalega það er svo gott að ég veit ekkit hvernig þeir eru en ég ætla bara að þeir eru svo rosalega mikil naumhyggju sko sko hollendingar, þeir eru með allir alls þetta er þróuð þjóð og þeir eru sko með modern comfort alveg upp á tíu þeir fundu upp mest af þessu drasli skilu þeir fundu og glöf blendirinn og digital bröðuristina skilur við, bara hollendingar ekki vandamálið,
Nei.
Þeir venjulegur hollendingur dagstæðlega, hann býr við nútíma þægindi
mm-hmm.
og saknað einskis
mm-hmm.
En þegar hann fyrir huttuna sína
mm-hmm.
þá held ég hann vilja hann raspaðan sko.
Mm-hmm.
þá held ég hann vilji bara sofa á harðvið
steingólfi,
já. Já og bara óupphitað dæmi sko.
Já, já.
Og það sem ég er að ímynda mér er hollendingar
mm-hmm.
kicking it down mm-hmm. í einhverju huttu
mm-hmm.
að taka þetta lag
mm-hmm.
sko þeir eru glatir blind fullir samt sko. Mm-hmm. þeir eru ekki í einhverju svona þannig nömyggju ég held ég að þeir séu sko í íslenska stílum og drekki þannig að þeir refsi sér sko.
Já, 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 nýtt
Bæli íslendingar, þeir eru þú veist, að þeir verum ekki með neinn trúabröðar á þeim í landinu, annan við drekkum bara þangt við meðum okkur í snæðin, sko.
Mm-hmm.
Þetta bara, þú veist, þetta er bara mjög oft og vont bara fyrir fólk, sko.
Já, já. Bara refsum okkur, bara svipu drikkir, sko.
Já. Ég vil meina að það sé ógeðslega hátt level af eigingirni að drekka ekki.
Mm-hmm.
Ég reyndi að vera með þessum uppsansefni, bara einhvern veginn, þetta komst ekki til skila því ég var einhvern veginn að skamma, efst ég var sko, byrjuðu, nei, þetta var ekki nóg skýrt hjá mér, ég senst ég vildi meina að það eigingirni að drekka ekki.
Já.
Já, ég náði einhvern veginn ekki að útskýra nóg vel að ég held með ykkur sem eru blindfull þið eru samfélagslega göfgandi fólk
mm-hmm.
út af því að það að drekka er ekki nema að hluta til þú veist, þú ert í rauninni bara að leggja því flatan og bjóða upp á sjálfan því í strimlum sko.
Já, já, já.
Þú veist, ég veit alveg að drikkja er eigingjöld gagnvart fjölskyldum meðlum um og ég er ekki að mm-hmm. gleymum því hans en það núna
mm-hmm.
ég er að tala um á djamminu sjálfu
mm-hmm.
þá er miklu þú veist það er miklu, þú veist að gefa miklu meira af þér eða þú ert bara hauslaus fáði
mm-hmm.
heldur en þú ert eitthvað edrú
já.
Með bíllykla sko þú ert bara þú veist, ef þú ert bara blindfullur ert bara svona að segja heru, þú getur talað við mig hvað sem er
já.
Og einlega drullað yfir mig já. Og ég hef engar varnir, það Nei. Er bara bísklega þess að móta að segja
Emitt.
Og fólk nýti sér það sko, mm-hmm. alveg gríðarlega sko Og það er það sem að djáni gengur út á, það er það sem lífi gengur út á
Já.
Og það er mikilvægt að stopnum þjóðfélagsins
mm-hmm.
Það er þessi auðmíking Það er þessi, sko, að vera bara eins og ykkur fáið fyrir frá hann annað fólk
mm-hmm.
Bara Já, já,
mm-hmm.
ég meina Heyru með eitt viðbót
okay.
Það var í tengslu við hérna Það var í tengslu við textan
mm-hmm.
Það var bara, því að verum líka Mér finnst þessi pælingarna, she's got it
Já.
Þú veist þessi pælingarna með sko hún, þú veist, svona tala eitthvað dæmi upp,
já, já, já,
bara she's got it bara það er eitthvað heitt
heitt pía hérna
já. Mér finnst það að vera svo algjörlega, sko, þetta er svona eitthvað sér sjönrei bara í texta afstöðu og svona
emitt. There she goes
Já, það er þessi pæling sko. Mér er alveg hérna þetta er svona Þetta er
ærandi sko þegar maður fær sjáu þessa veist, þetta, Pretty Woman er svona líka sko
Herðu, hérna, Pretty Woman kom í Herðu þetta, ég setti há Herðu það,
já.
Pretty Woman
já, já.
Pretty Woman,
já.
Það er há hana
já.
Ég laumaði orðin hérna, Pretty Woman kom í hérna, kom í á guttbylginu daginn
já.
Og ég var með hérna litla drengin aftur í þú er hann heyrði hann þetta
Mercy.
Þá, já, þá var hann bara sko hann fór bara óstjórlega að hlæja sko,
já, já.
Og bara hvað rugl er þetta
já.
Og nú er ég búin að vera að hlusta mikið á þetta
já.
Þetta er náttúrulega sko þetta er náttúrulega bara allt og langt gengið sko Orbisonin
gæti verið að Orbisonin sé á hollensku mættum sko, ég mann
það
ekki
sko. Já, þetta er það þetta er
sko, kassa geta drifið dæmið og þetta er bara
já. Þetta er svona að ég went Dutch þannig, þessu, wow, þetta er ekki keltardæmi sko. Keltarnir eru með svona eitthvað level of decency þetta var bara svona hollenskt búrikól sko. Og svona sjóran ekki að
Já, þú komin í hollenskt búrikól sko, bara farin að bara gera leðustíðin klár, bara stífilegin klár og bara, og, þú veist, hitta berinsósuna bara og bara það verður party hérna í kvöld sko, það
verður Ég hérna svo er eitt annað sem við verðum líka að tala um
okay.
Það er hann að The Dutch Eagles Það er það sem ég fekk á heilan. Það er eitthvað band sem heitir The Dutch Eagles, okay. Hollensku Eagles, mm-hmm. Og þeir eru með bara ógisla mikið efni á YouTube.
Já, alveg rétt. Þetta er bara já, hollensku Eagles.
Þetta eru bara einhverjum hollendingar, bara, þeir eru ná Eagles bara 100%
já,
okay. Af því að hollendingar gera það sko.
Já, þetta er maður að kaupa sér flug með bara
beint. Ég veist ekki, ég held að það er í alvöru, ef ég væri að spurði mig einhverjum bucket list,
já.
Þá er ég held í alvöru að vera svona einhvern veginn í réttri stemningu
já.
Að hlusta á Dutch Eagles einhverju svona
einhverjum almenningskarði í hag bara einhverju svona einhverjum matinee performance
já.
Svona fjögur
það er í alvöru á svona átta já. Það er bara það er ofan að sjá Taj Mahal fyrir mér ég held sko ef maður er rétt feeling mm-hmm. með hollendingum mm-hmm. ég held að hollendingar séu geggjuð stemningsjóð mm-hmm. ógeðsla skemmtilegir mm-hmm. ég held bara að þú veist, það þarf að ræsa á Shocking Blue style og þá er maður með bara
óstöðandi her, stemmings her hendum sig
á
Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílum, þá máttu endilega gerast áskrifandi af fílalag af þeim hlaðvarpsveitin sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr ofninum á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.